Petrus ele laulau matamata aia. Chapter 1. Gau Petrus iaba ato aia ton Jesus Christus. Navore laulau toane ga ila pagimi panua toa deu isio gimi. Gimi aman panua patpatnga ami ta amamaro alele ngan tivur Pontus ga Galesia, ga Cappadocia, ga Asia, ga Bithynia. Mugai ai tau, deo tamara iwatai motian ngan gimi ta isio gimi. Ikaro berani ngan itautau tutui iura ta idolele ul ngan gimi. Eisio gimi ngan sa ikim gimi alongolongo ilinge ga aot pau tektekna ngan Jesus Christus ising toa itil ga idai ngan gimi. Kemi ngan deo ele karonga lolo marumaya ga lolo tarui aya ilalara ga idai kape lolomiai. Tasoa deo iera. E ara maron Jesus Christus itama. Ngan ele karonga lolo isataya, ikaro gata aut panua papau. Ngan lera maronga pau toane, tawatai kemi mambe eiga ibara maronga kemi tau pagita tata sanga sanga. Karonga toane inam pagita ngan Jesus Christus ele dainga mulian ngan matenga. Ta deo idol anami ngan gitdanga kemi kemi toa ikoromot buvuria ngan gimi. Git danga kim kemi toane, ene pau tek tek nga deo imatai, be irangrangani mot mot mau, ga imata ipuluanga mau pare. Gimi lolumi matua ngan Christus, ta deo imariala ngan gimi ngan iurra kape. Ei karo berane ngan sa iwanga ibara gimi mulian. Be ele karonga ngan baranga gimi mulian ga iwot masayai ngan aro murriai ga murriai tau. Matamina nan git danga toane, ta tinimi i gelgel kape. Tautaunga lavone tovanga imata erega ere ikakaro ga lolome itang kautere, be tinimi i gelgel maitne. Deo ilongian git tovanga toane iwotot ngan gimi, ngan sa iwanga i pasulan mambe lemi karonga lolo matua aya ene tautaunga. Lemi karonga lolo matua aya toane, ene danga kemi ga kemi tau ta yasal gol. Tautaunga git panua tinono gol ngan dinga wanawana tau ngan geranga mambe gol tautaunga. Be murriai gol ga iru aya. Be lemi karonga lolo matua aya, wanga iasal to wangatua ngarane ga kus, enga ikaro ga deo isoa erami ga ipakuru ngan gimi. Ta gimi ga amaro kemi tau ngan ele taranga ngan aro tuaiwa Jesus Christus iwot masayai ga iluei mulian. Tautaunga gimi agarra e ngan matami mau, be akimei tau. Tautaunga lavone gimi agarre e mau, be lolomi matua nganei, ta tinimi i gelgel kape tau. Ngan sa gimi asanga sanga maronga kemi tau ngan ele taranga. Lera tin gelgel toane kape tau ta irangrangan awara inasi kemi ipu mau. Ta gimi ga abara anga kemi to iwot ngan lemi karonga lolo matua aya. Anga kemi toane ene deo ibara gimi mulian. Be posanga ngan deo ele naurata ngan baranga gita mulian, yenano mugayai ga inam. Git panua toa tibara deo iawa mugayai, ti posa motian ngan deo ele karonga lolo marumaya ngan gimi. Be lolo rikim tau ngan baranga watainga ngan deo ele naurata toane, ta tigal nanan ngan aya posanga ipu. Tautaunga itautau tutuiton Christus ivoko voko loloriae, ta tiposa posa motian ngan Christus aia yeyinga, ga ele matenga, ga ngan ereira kape toa Christus ibara muriae. Be tisalu salu ngan sa tiwatai kemi mau ngan karonga toawa ga iwot marongan, ga tiwatai ngan iwot ngera mau pare. Be deo i pasolan gid mambe posanga toa tikakaro, ene ngan luanga gid ngan aro tuaiwa tima maro mau, be ilua lua gimi, panua toa lavone ami. Ta lavone itautau tutui isuluk vuvuriaiga inam, ta ipamatua gir panua ngan ato kemi aya paulanga, ta gimi alongolongo. Be gir angelo pare lolo di kim ngan baranga watainga ngan girdanga toane. Tota gimi manta matami iwalai ngan baranga watainga ta apakala gimi mulian ngan karonga papayamau. Be matami nanan, wanga Jesus Christus iwot masayai ta iluei mulian ga inam, gimi ga abara deo ele karonga lolo marumaya kape tau. Ta gimi manta adol posanga toane ga imuga ngan lavorami ta asanga sanga. Gimi manta aot mambe gergu kemi te longo longo posanga. Mugai ai lemi watanga eta mau, ta anasnasi git kiminga papaya mau. Be lavone irangrangana nasnasi git karonga toa wa pare mau. Be aot laleri mambe deo to ivava gimi. Eitu tui tau, ta gimi pare manta alalala tutui. Tangan lemi karonga toa ngarane, a pasulan mambe ele ul yenenongan gimi. Gansa deo ele laulau ai aposanga birane. Gimi manta alalala tutui, ta apasulan mambe lek ul yenenongan gimi. Gansa gau yava tutui tau. Gimi a watwato deo ene tamami. E imata inasnasi yava kelere kelere ele naurata, ta irrau ai aposanga. Be ikaru karonga vagvage kelere maoga mautau. Toto gimi manta alolon ngan deo aroga aro ngan lemi maronga tano yai. Matamina nan. Lemi tuanga tau taunga nene mau. Be gimi amamaro mambe panua patpat nga ami. Ngan sa gimi awatai, muga ai gimi amamaro ngan tivu tivu mi let na singa toa irangranga nilua gimi mau. Be deo ibara gimi mulian ngan maronga paya mau tuawa. E karo berane ngan olnga kape tau. Be olnga tuawa, ene mambe git danga toa irangrangan iduaya mambe gold ga silva mau. E wol gimi mulian ngan Kristus ising toa ai olnga kape tau. Kristus e mambe sip sip toa itina e tibun eta mau ga ea gil mau pare. Muga e tau, deo e karo tano toa nega iwot maitne, be e isio Kristus ngan baranga gimi mulian. Ta patautene boloma ngan aro muriaiga muriai tau, Kristus iwot masaya ngan luanga gimi. E ilua gimi ta lolomi matua ngan deo. Deo toane ipeye imulian ngan ele matenga ta idol yera garai tau. Toa berawa ta lolomi matua ngan deo ta asangasanga e ngan luanga gimi. Gimi apule mi karonga ta anasi posanga tau taunga. Tangan karonga toane, gimi a sigiri lolomi ta aya muk eta mau. Ta lavone anasnasi karonga kimnga aya tau taunga. Tota irangrangan lolomi aya danga eta mau, be manta amarum ngan nasinga karonga kimnga aya pol ngan gimi. Gimi a otpanua papau, man be anga papau iwotot darangai. Be anga ipuapua toa gimi a ot ngan ne, ene irangrangan ibura mau. Ieno no somi somi. Deo ele posanga maronga kemi aya kekelen ikaro ga gimi aot panwa papau. Ele posanga tuane ienu no somi somi ga ilalala ga ila. Ngansa deo ele posanga ikeo ga bedani. Panwa tuan ngarene mambe gilgilnga. Be eirat kapepe ienu no mole mau mambe gilgilnga ipur. Gilgilnga imalai ta ipur ritap ga isuluk. Be maron ele posanga ienu no somi somi ga ilalala ga ila. Be posanga toane ene ato kemi toa ti paula ga ila pagimi.